Գլուխ 6-րդ. Թե ինչ կարող է պատահել եկեղեցու երեց փոխի հանդիպելուց։ Քիչ հետո կտեսնենք, թե ուր գնաց Մարիուսը։ Երեք օր բացակայելուց հետո նա վերադարձավ Փարիզ, գնաց ուղակի իրավաբանական ուսումնարանի գրադարանը և պահանջեց մոնիտորի կոմպլեկտը։ Նա կարդաց մոնիտորը, ապա Հանրապետության ու կայսրության բոլոր պատմությունները, Սուրբ Հեղինեի հիշատակարանը, բոլոր հուշերը, թերթերը, տեղեկագրերը և հայտարարությունները, ամեն ինչ լափեց։ Երբ առաջին անգամ պատահեց իր հոր անունը մեծ բանակի տեղեկագրերի մեջ, մի ամբողջ շաբաթ ջերմ ունեցավ։ Գնաց տեսնելու այն գեներալներին, որոնց հրամանատարության ներքո ծառայել էր Ժորժ Պոնմերսին, Իմիչայլոց և Կոմս Հ.-ին։ Արխիվիստ Մաբիոֆը, որին նա գնացել էր տեսնելու, պատմեց Վերնոնի կյանքը, գնդապետի առանձնանալը, նրա ծաղիկներն ու մենակությունը։ Մարիուսն ի վերջո կարողացավ Լեովին ճանաչել այդ հազվագյուտ, վսեմ ու հեզահամփույր մարդուն, այս արյուծ գառնուկ էակին, որ իր հայրն էր եղել։ Բայց զբաղված լինելով այս ուսումնասիրությամբ, որ խլում էր նրա ողջ ժամանակը, ինչպես նաև ամբողջ մտածմունքը, գրեթե այլևս Ժիլ Նորմաններին չէր տեսնում։ Ուտելու ժամերին երևում էր, ապա փնտրում էին նրան ու չէին գտնում։ Մորակույրը մրթմրթում էր, հայր Ժիլ Նորմանը ժպտում, «Պահ, աղջիկների ժամանակն է», երբեմն էլ ծերունին ավելացնում էր, «Գրողը տանի», ես կարծում էի, թե պարզ գնա մեծարություն է, մինչդեռ հավանաբար լուրջ գիրք է։ Եվ իսկապես լուրջ գիրք էր։ Մարիուսն սկսում էր պաշտել իր հորը։ Միաժամանակ մի արտակարգ փոփոխություն էր տեղի ունենում նրա մտքերի մեջ։ Այդ փոփոխության փուլերը բազմաթիվ ու հաջորդական եղան։ Եվ որովհետև դա մեր ժամանակի շատ մտքերի պատմությունն է, մենք օգտակար ենք համարում քայլ առ քայլ հետևել այդ փուլերին և բոլորն էլ նշել։ Այդ պատմությունը, որի վրա դարձրեց Մարիուսն իր հայացքը, նրան շփոթեցնում էր։ Առաջին ազդեցության հետևանքը շլացումն էր։ Մինչ այդ, Հանրապետություն և կայսրություն բարերը հրեշային էին եղել նրա համար։ Հանրապետությունը վերջալույսի մեջ երևացող գիլյոտինն էր, իսկ կայսրությունը գիշերը շողշողացող մի սուր։ Նոր էր նա նայում դրանց, և այնտեղ, ուր նա սպասում էր միմիայն խավարապատ քաոս գտնել, մի տեսակ վախով ու հրճվանքով խառն ու անլուր անակնկալով տեսել էր աստղերի արկայծելը. Միրաբո, Վերնյո, Սեն Ժյուստ, Ռոբեսպիեր, Կամիլ դե Մուլեն, Դանտոն, ապա մի արևի ծագելը, Նապոլեոն։ Այլևս չգիտեր, թե ուր է, ուժեղ լույսից կուրացած նա ընկրկում էր։ Քիչ-քիչ, զարմանքն անցկենալուց հետո, նա վարժվեց այդ շողշողումներին, առանց գլխապտույտի զննեց գործերը և առանց ահաբեկվելու քննեց անձնավորություններին։ Նրա տեսիլքային բիբերի առջև հեղափոխությունն ու կայսրությունը լուսավոր կերպով գտան իրենց հեռանկարը։ Նա տեսավ, որ դեպքերի ու մարդկանց այս խմբերից յուրաքանչյուրն ամփոփվում է երկու վիթխարի ձևի մեջ։ Հանրապետությունը մասաներին վերադարձված քաղաքացիական իրավունքի գերիշխանության մեջ, կայսրությունը Եվրոպային պարտադրված ֆրանսիական մտքի գերիշխանության մեջ։ Նա տեսավ, որ հեղափոխությունից վեր է բարձրանում ժողովրդի մեծ դեմքը, իսկ կայսրությունից Ֆրանսիայի մեծ դեմքը։ Իր խղճի առջև նա հայտարարեց, որ այդ բոլորը լավ է եղել։ Այն, ինչ նրա շլացումն անտեսում էր այս առաջին, խիստ սինթետիկ գնահատության մեջ, մենք անհրաժեշտ չենք համարում նշել այստեղ։ Մենք արձանագրում ենք ընթացքի մեջ գտնվող մի մտքի վիճակը։ Առաջադիմությունները բոլորն էլ մի հանգրվանում չեն կատարվում։ Մեկ ընդ միշտ այս բանն ասելուց հետո, թե անցածի, թե գալիքի մասին, շարունակենք։ Այդ ժամանակ միայն նա նկատեց, որ մինչ այդ րոպեն չէր հասկացել իր երկիրը, չէր հասկացել իր հորը։ Նա չէր ճանաչել ոչ մեկին, ոչ մյուսին, և մի տեսակ կամավոր խավար էր կրել իր աչքերի վրա։ Այժմ նա տեսնում էր և մի կողմից հիանում էր, մյուս կողմից պաշտում։ Նա համակված էր խղճահարությամբ ու խղճի խայթերով։ Հուսահատությամբ էր մտածում, որ այդ ամեն ինչ կար իր հոգում կարող է այժմ ասել միմիայն մի գերեզմանի. Օ, եթե իր հայրը կենթանի լիներ, եթե Աստված իր արգահատանքով ու բարությամբ թույլ տար, որ այդ հայրը դեռ ապրեր, ինչպես կվազեր, կնետվեր դեպի նա ու կգոչեր. Հայր, ես եմ, եկա, ես էլ քո սիրտն ունեմ, քո որդին եմ. Ինչպես կգրկեր նրա ալեհեր գլուխը, կթրչեր նրա մազերն իր արցունքներով, կնայեր նրա սպին, կսեղմեր նրա ձեռքերը, կպաշտեր զգեստները, կհամփուրեր ոտքերը. Օ, ինչու այդ հայր այդքան շուտ է մեռել, տարիքից առաջ, արդարությունից առաջ, իր որդու սիրուց առաջ. Մարիուսը մի մշտական կսկից ուներ սրտում և կրկնում էր ամեն վարկյան, ավաղ. Միաժամանակ նա էլ ավելի էր լրջանում, դառնում էր էլ ավելի ծանրախոհ, էլ ավելի վստահ իր հավատքին ու մտածումին. Յուրաքանչյուր րոպե ճշմարտության շողերը գալիս էին լրացնելու նրա բանականությունը, նրա մեջ մի տեսակ ներքին աճեր տեղի ունենում, նա մի տեսակ բնական մեծացում էր զգում և դա առաջանում էր այդ երկու նոր բանից, իր հորից և հայրենիքից։ Չէ որ երբ բանալի ունես, ամեն ինչ բացվում է։ Այժմ նա բացատրում էր իրեն ինչ որ ատել էր, թափանցում էր այն ամենի խորքը, ինչից զզվանք էր զգացել։ Այժմ նա հստակորեն տեսնում էր նախախնամական, աստվածային ու մարդկային իմաստը, տեսնում էր մեծ բաները, որ նրան սովորեցրել էին ատել, և մեծ մարդկանց, որ նրան վարժեցրել էին անիծել։ Երբ մտածում էր իր նախընթաց կարծիքների մասին, որ դեռ երեք կային և սակայն արդեն հին էին թվում, նա վրդովում էր ու ժպտում։ Իր հորը վերականգնելուց հետո նա բնականաբար անցել էր Նապոլեոնի վերականգնմանը։ Բայց պետք է ասենք, որ այս վերականգնումն առանց աշխատանքի չէր եղել։ Մանկությունից սկսած նրան տոգորել էին 1814 թվականի կուսակցության Բոնապարտի մասին ունեցած կարծիքներով, ուստի ռեստավրացիայի բոլոր նախապաշարումները, նրա բոլոր շահերն ու բնազդները ձգտում էին այլանդակել Նապոլեոնին։ Ռեստավրացիան շատ ավելի էր ատում նրան, քան Ռոբեսպիերին։ Նա շատ ճարպկորեն շահագործել էր ազգի հոգնությունը և մայրերի ատելությունը։ Բոնապարտը դարձել էր մի տեսակ գրեթե առասպելական հրեշ, և նրան ժողովրդի երևակայությանը պատկերելու համար, իսկ ժողովրդի երևակայությունը, ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, նման է երեխաների երևակայությանը, 1814 թվականի կուսակցությունը հաջորդաբար ցույց էր տալիս ամենազարհուրելի դիմակներով, սկսած այն բանից, ինչ հոյակապ մնալով հանդերձ ահավոր է, վերջացրած նրանով, ինչ անհեթեթ դառնալով է ահավոր, Տիբերիոսից սկսած մինչև Կրոքմիտենը։ Այսպիսով, Բոնապարտի մասին խոսելիս, կարող էիր և հեծեցել և քրքջալ, պայմանով, որ ատելությունը շեշտվեր։ Մարիուսն այդ մարդու մասին, ինչպես անվանում էին, այլ կարծիքներ չէր ունեցել իր մտքում։ Այդ կարծիքները շաղկապված էին նրա խառնվածքում եղած համառության հետ, և նրա մեջ կար մի խիստ համառ փոքրիկ մարդ, որ ատում էր Նապոլեոնին։ Կարդալով պատմությունը, ուսումնասիրելով մանավանդ փաստաթղթերն ու նյութերը, այն քողը, որ Մարիուսի աչքերից ծածկում էր Նապոլեոնին, քիչ-քիչ պատրվեց։ Նա ինչ-որ վիթխարի բան նշմարեց և կասկածեց, որ մինչև այս պահը խապվել է Նապոլեոնի, ինչպես և ամեն բանի հարցում։ Օր-օրի վրա ավելի լավ էր տեսնում, և դանդաղորեն, քայլ առ քայլ, սկզբում գրեթե սրտի կսկիծով, ապա արփեցումով ու կարծես քաշվելով մի անդիմադրելի կախարդանքից, սկսեց բարձրանալ նախ մութ, ապա թույլ լուսավորված, իսկ հետո լուսավոր ու խանդավառությամբ մեծաշուք աստիճանները։ Մի գիշերն ամենակ էր տանիքի տակ գտնվող իր սենյակում։ Մոմի լույսի տակ հենված բաց լուսամուտի կողքի սեղանին կարդում էր։ Անսահման տարածությունից ամեն տեսակ անուրջներ գալիս էին ու խառնվում նրա մտքերին։ Ինչպիսի պատկեր է ներկայացնում գիշերը։ Խուլ ձայներ են լսվում, չգիտես որտեղից։ Տեսնում ես, թե ինչպես է կրակի նման կարմրա փայլում լուսընթագը, որ երկրից 1200 անգամ ավելի մեծ է, երկնակամարը սև է, աստղերը փայլում են։ Ահեղ է պատկերը։ Նա կարդում էր մեծ բանակի տեղեկագրերը, պատերազմի դաշտում գրված այդ հերոսական քառատողերը։ Այդտեղ, մեջ ընդմեջ, նա տեսնում էր իր հոր անունը, իսկ կայսեր անունը միշտ։ Ամբողջ մեծ կայսրությունն էր երևում նրան։ Զգում էր, որ մակընթացի նման մի բան ուրչում ու բարձրանում է իր ներսում։ Երբեմն նրան թվում էր, որ իր հայրը շնչի նման անցնում է իր կողքից ու փսփսում ականջին։ Քիչ-քիչ տարօրինակ էր դառնում նա։ Թվում էր, որ լսում է երաժշտախմբերի, թնդանոթի, շեփորների, գումարտակների համաչափ ոտնաձայների, հեծելագնդերի հեռավոր ու խուլ դոփյունների ձայները։ Մերթնդ-մերթ նրա աչքերը դեպի երկինք էին բարձրանում ու նայում անհատակ խորությունների մեջ փայլող վիթխարի համաստեղություններին, ապա աչքերը նորից իջնում էին գրքի վրա և նա տեսնում էր ուրիշ վիթխարի բաներ, որոնք շարժվում էին խառնի խուռն։ Նրա սիրտը սեղմվեց։ Նա հափշտակված էր, դողդողում էր ու շունչը կտրվում։ Հանկարծ, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչ կա իր մեջ և ինչ բանի է հնազանդում, ոտքի կանգնեց, թևերը պարզեց լուսամուտից դուրս, շեշտակի նայեց խավարին, լռությանը, աղջամուղջային անհունին, հավիտենական անսահմանությանը և գոչեց «Կեցե կայսրը»։ Այդ րոպեից սկսած ամեն ինչ ասվեց։ Կորսիկայի ճիվաղը, հափշտակիչը, բռնակալը, իր քույրերի սիրականը եղած հրեշը, տալմայից դասեր առնող ձեռնածուն, Յաֆայի թունավորողը, Վագրը, Բուոնապարտեն, այս ամենը ցնդեց և նրա մտքում տեղ տվեց լուսափայլ շողշողումի, որտեղ անմերցենալի բարձրության վրա փողփողում էր կեսարի մարմարե դժգույն ուրվականը։ Կայսրն իր հոր համար եղել էր միմիային սիրեցյալ զորավար, որի վրա հիանում են և որի համար իրենց անձն են նվիրում։ Մարիուսի համար նա դրանից ավելի մի բան եղավ։ Նա եղավ տիեզերքը նվաճելու գործում հռոմեական խմբին հաջորդող ֆրանսիական խմբի նախասահմանված կառուցողը։ Նա եղավ մի կործանման հրաշագործ ճարտարապետը, Կարլոս Մեծի, Լյուդովիկոս 11-րդի, Հանրի 4-րդի, Ռիշելյոյի, Լյուդովիկոս 14-րդի, հանրային փրկության կոմիտեի շարունակողը, ունենալով անշուշտ իր բծերը, իր սխալները, նույնիսկ իր ոճիրը, այսինքն մնալով մարդ, բայց իր սխալների մեջ վեհապար, իր բծերի մեջ փայլուն և իր ոճրի մեջ հզոր։ Նա այն նախասահմանված մարդը եղավ, որ բոլոր ազգերին ստիպեց ասել «մեծ ազգ»։ Էլ ավելին եղավ նա, եղավ Ֆրանսիայի մարմնացումը, որ իր բռնած սրով նվաճեց Եվրոպան և գրավեց աշխարհն իր արձակած լույսով։ Բոնապարտի մեջ Մարիուսը տեսավ այն շլացնող լուսապատկերը, որ միշտ էլ բարձրահասակ կանգնելու է սահմանի վրա և պահպանելու է ապագան։ Բռնապետ, բայց դիկտատոր, բռնապետ, որ ծնունդ առավ հանրապետությունից և ամփոփեց հեղափոխությունը։ Նապոլեոնը նրա համար դարձավ մարդ ժողովուրդը, ինչպես որ Հիսուսը մարդաստվածն էր։ Որևէ նոր կրոն ընդունողի նման Մարիուսի հավատափոխությունն էլ արփեցնում էր նրան, և նա նետվում էր հավանության մեջ ու շատ հեռու էր գնում։ Այդպես էր նրա բնավորությունը։ Զառիվայրին հասնելուց հետո գրեթե անկարելի էր կանգ առնել։ Սրի ֆանատիզմը համակում էր նրան և նրա մտքում բարթացնում գաղափարի խանդավառությունը։ Նա չէր նկատում, որ հանճարի հետ միասին հիանում է ուժի վրա, այսինքն իր կրապաշտության երկու բաժանմունքներում դնում է մի կողմից այն, ինչ աստվածային է, մյուս կողմից ինչ բիրտ է։ Բազմաթիվ դեպքերում սկսել էր այլ կերպ խապվել։ Ամեն բան ընդունում էր։ Ճշմարտության դիմելու միջոցին սխալին հանդիպելու ձև էլ կա։ Նրա մեջ առաջացել էր այնպիսի բուրն վստահություն, որ ամեն ինչ միասին էր ընդունում։ Այն նոր ճանապարհում, ուր մտել էր, դատելով հին ռեժիմի հանցանքները կամ չափելով Նապոլեոնի փառքը, նա անտեսում էր մեղմացուցիչ հանգամանքները։ Ինչ էլ որ լինի, մի հրաշալի քայլ էր արված։ Այնտեղ, ուր նա մի ժամանակ միապետության անկումներ տեսել, այժմ տեսնում էր Ֆրանսիայի բարձրանալը։ Նրա կողմնորոշումը փոխվել էր։ Այն, ինչ մայրամուտ էր եղել, դարձել էր արևածակ։ Նա շուռ էր եկել։ Այս ամբողջ հեղափոխությունը կատարվում էր նրա մեջ, և ընտանիքը ոչինչ չէր նկատում։ Երբ այդ խորհրդավոր աշխատանքի մեջ նա բոլորովին կորցրեց Բուրբոնյանի և Ուլտրայի իր հին մորթը, երբ իր միջից դեն շպրտեց արիստոկրատին, Յակոբիտին ու ռոյալիստին, երբ դարձավ ամբողջովին հեղափոխական, խորապես դեմոկրատ և գրեթե հանրապետական, գնաց ոսկերիչների քարափի մի փորագրիչի մոտ և 100 հատ այցե տոմս պատվիրեց բարոն Մարիուս Պոնմերսի անունով։ Իսկ դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ նրա մեջ կատարված փոփոխության խիստ տրամաբանական հետևանքը, փոփոխություն, որի մեջ ամեն ինչ ձգվում էր դեպի նրա հայրը։ Բայց քանի որ նա ոչ ոքի չէր ճանաչում և չէր կարող իր այցե տոմսերը թողնել ոչ մի դռնապանի մոտ, ուստի դրեց իր գրպանը։ Մի այլ բնական հետևանքով, ինչ չափով որ նա մոտենում էր իր հորը, նրա հիշատակին և այն բաներին, որոնց համար գնդապետը 25 տարի պատերազմել էր, այնքան հեռանում էր իր պապից։ Մենք արդեն ասացինք, որ պարոն Ժիլնորմանի հումորը վաղուց նրան դուր չէր գալիս։ Նրանց մեջ կար արդեն ծանրաբարո երիտասարդի ու թեթևամիտ ծերունու աններդաշնակությունը։ Ժերոնտի ուրախությունը խայթում է ու սրում Վերթերի տխրությունը։ Այնքան ժամանակ, ինչքան միևնույն քաղաքական կարծիքները և միևնույն մտքերը երկուսի համար էլ ընդունելի էին, Մարիուսը պարոն Ժիլնորմանի հետ եղել էր այնպես, ինչպես մարդիկ պատահում են կամրջի վրա։ Երբ այդ կամուրջը խորտակվեց, անդունդ գոյացավ։ Եվ հետո, ի լրումն ամենայնի, Մարիուսն աննկարագրելի ընդվզում էր զգում, երբ մտածում էր, որ պարոն Ժիլնորմանը հիմար պատճառով անգթորեն իրեն խլել է գնդապետից և այդպիսով զրկել հորը որդուց և որդուն հորից։ Իր հոր համար զգացած կարեկցությունից մղված, Մարիուսը հասել էր համարյա իր պապից խորշելուն։ Բայց այս բոլորից, ինչպես արդեն ասացինք, ոչինչ չէր երևում։ Միայն նա ավելի ու ավելի էր սառում։ Ճաշի ժամանակ լակոնական էր և հազվադեպ էր մնում տանը։ Երբ մորաքույրը կշտամբում էր նրան այս արթիվ, նա խիստ հեզահամբույր էր դառնում և պատրվակ էր բռնում իր պարապմունքները, դասախոսությունները, քննությունները, ռեֆերատները և այլն։ Պապն իր անվրե պախտանշումից չէր դուրս գալիս։ «Սիրահարված է, ես դա հասկանում եմ»։ Երբեմն Մարիուսը բացակայում էր տնից։ «Վերջապես ուր է գնում»՝ հարցնում էր մորաքույրը։ Այդ ճամփորդություններից մեկի ժամանակ, որոնք միշտ էլ կարճատև էին լինում, նա գնացել էր Մոնֆերմեյ հնազանդելու համար իր հոր թողած ցուցումին և փնտրել էր Վաթերլոյի նախկին սերժանտ Պանդոկապան Թենարդիեին։ Թենարդիան սնկացել էր, Պանդոկը փակվել և ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է եղել նա։ Այս որոնումների համար Մարիուսը 4 օր բացակայեց տնից։ «Վճռականապես նա խոտորում է ճամփից», ասաց պապը։ Նրանց թվում էր, որ նրա կրծքի վրա, շապիկի տակ, նկատել էին մի բան, որ սև ժապավենով կապված էր վզին։